De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, hola a todos. Hola a todas, benvidos e benvidas a esta outra mirada. Estamos a día 26 de outubro, hoxe mércores. Estamos xa, levo casi unha semana pensando, estamos na última semana de outubro. No, ainda non, porque ainda en outubro teremos un día, que será o luns que ven, que será ainda outubro. Así que non estamos na última semana, pero casi, casi, estamos rematando este mes de outubro, a piques de entrar xa no mes de novembro. Eso sí, ca mesma pena, o tempo, alo menos desde o punto de vista das temperaturas, non di que esteamos casi, casi en novembro. Eso sí, as chuvias van a continuar estos días, van a ser abondosas, van a intensificarse o mellor un poquinho incluso cara ao fin de semana, polo que apuntan as predicións. Já saben que facían falta, pero bueno, pois, en fin, nada, é o que hai. Se caen, se toca, toca, pois toca chuvias aínda. Din, non sei se os que saben ou non saben, pero bueno, din algúns medios que hai hoxe un titular en La Voz de Galicia, un gran titular que dice: Galicia precisa chuvias continuadas hasta final de ano para prevenir a sequía, así que non nos queda nada, se que queremos, para revertir a sequía, se que queremos recuperar a situación, pues parece que hasta final de ano pues tería que estar chovendo continuamente. Bueno, logo nos cansamos, xa saben, non? Primeiro mandamos aí piando pola chuvia e cando esta chega, pues empezamos a cansarnos e bueno, xa podía parar un pouco. Outra cousa, por aí as informacións, que o Banco Santander disparou os seus beneficios a tos 7.316 millóns de euros. Logo por aí hai quen anda preocupado de se lle poñen algún imposto á banca e que eso, pobres bancos. Iberdrola aumentou os seus beneficios a tos 3.104 millóns. As energéticas tamén parece que lles vai moi ben, a pesar de que, bueno, pues se queixan de que lles están metendo mano, que non sei que, bueno, 3.104 millóns de beneficios en Iberdrola. Bueno, en fin, o que hai, pero non se preocupar tanto polas energéticas nin polos bancos, pobriños e demais, porque non se preocupan tanto eles polos consumidores, así que tampouco me dan pena ninguna. Todo o contrario, vendo os resultados, non? Vendo como lles vai a súa conta de resultados. E precisamente hoxe queremos comenzar comenzar o programa, pois con, xa saben que o facemos sempre con un artigo de opinión. Hoxe o artigo que firma David Bollero en público.es, que titula As enerxéticas vampirizan España. O título desa columna de opinión. Di Bollero que a escalada do prezo da enerxía está asfixiando as persoas con subidas no prezo do gas de máis do 400% respecto a xaneiro de 2021. Máis do 400% respecto ao mes de xaneiro do ano pasado. Milleiros de familias non saben como facer fronte a un incremento que, sumado ao resto do impacto da inflación, pon en jaque a millóns de persoas en España. Ás portas de un inverno, a desazón é aínda maior, tan só mitigada polo feito de que se barrunta un inverno máis curto e menos frío, mentras as enerxéticas actúan despiadadamente, xogando sucio e aumentando aínda máis a presión á ciudadanía. A noticia chegaba este pasado martes despois de que durante semanas o estiveran advertindo unha cantidade inxente de persoas. A Comisión Nacional dos Mercados e da Competencia, a CNMC, abriulle un expediente informativo ás enerxéticas pola cantidade de trabas que estas lle poñen aos consumidores para acceder a denominada tarifa de último recurso, do gas, a tarifa TUR, tamén coñecida como a tarifa regulada, que é moito máis barata que os prezos do mercado libre. Naturgy, Endesa, Iberdrola e Total Energy son as catro compañías que comercializan a tarifa regulada e xa non é só que poñan todos cantos paus poden nas rodas para acceder a ela, senón que incluso fan que o mero feito de informarse seña un auténtico calvario. Evasivas, imprecisións e, por suposto, longos tempos de espera ao teléfono son algunhas das prácticas máis habituais ás que a CNMC debería poñer coto inmediatamente. O software punteiro e os call centers de última xeración dos que lles gusta facer gala parece que agora son antidiluvianos. Sin embargo, esta CNMC, Comisión Nacional do Mercado da Competencia, non se move precisamente á velocidade de cruceiro. A demora en abrir este expediente informativo, que debería transformarse en sancionador, non é a única, posto que a estas alturas da película aínda non puxeron en marcha un mecanismo para garantizar que as comercializadoras estas facturando correctamente o tope do gas. Aínda non hai un mecanismo que garantice que están facturando correctamente o tope do gas. Enquisas como as da OCU revelan como estas comercializadoras continúan facturando incorrectamente, aplicando de un modo erróneo as tarifas e ofrecendo pouca e mala información aos seus abonados. E por si isto fora pouco, as súas sancións, as sancións desta CNMC, esta Comisión Nacional do Mercado da Competencia, acostumbran a ser ridículas, comparándolas cos beneficios que obteñen estas compañías polos incumplimentos. En o caso específico das enerxéticas, estas gozan aínda de unha especial protección do regulador, como puideron comprobar estupefactos os consumidores fai meses, cando esta Comisión Nacional do Mercado das Competencias e dos Mercados e da Competencia negouse a publicar os nombres das compañías enerxéticas que estiveron cobrando de máis aos seus clientes. Bueno, pois a CNMC negouse a publicar os nomes de cales eran esas compañías enerxéticas que lle cobraron de máis aos seus clientes. Ese é o contexto no que as enerxéticas se creeron impunes e tamén con dereito a parasitar a sociedade, vampirizando as familias e o mesmo crecemento do país. Atendendo aos primeiros 6 meses deste ano, as cifras son absolutamente disparatadas. Iberdrola obtivo o seu mellor resultado semestral dende que hai rexistros, con un beneficio neto de máis de 2.000 millóns de euros. É un 36% máis que no mesmo período de 2021. Endesa creceu un 10% a dos 916 millóns e Total Energies gañou en 6 meses máis que en todo 2021, con máis de 18.700 millóns. Altos directivos, como o presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, que desprecia e descalifica abertamente a quenes optan pola tarifa regulada para tratar de fuxir da actividade carroñeira das enerxéticas, asegúrase el mismo unha continuidade a dedo ata o 2026, ata os 76 anos, asegurándose tamén un sustancial aumento salarial aos máis de 13 millóns de euros anuales que se embolsa este directivo. Con este escenario, é difícil entender que a dereita, con Alberto Núñez Feijóo á cabeza, se negue a que as enerxéticas arrimen o ombro e paguen máis ao Estado. Permitir estas prácticas depredadoras e salvagardar as súas obscenas cifras de negocio evidencia de que lado está realmente o Partido Popular. Cada vez que permanezan en espera, unha hora ao teléfono, unha hora real, non é exageración, ou señan incapaces de acceder aos formularios web da súa comercializadora para pasarse á tarifa regulada, recorden que os paladins destes chupóns oportunistas da miseria encabezan os sondeos electorais das vindeiras eleccións xerais. enerxéticas que vampirizan a España. David Bollero, en público.es. Así comenzamos hoxe esta outra mirada, este mércores 26 de outubro. Ahora mismo son 12:16 minutos e nos siguen en directo. Ahora mismo o sol quere abrirse paso, ou parece querer abrirse paso entre as nubes, ahora un pouquiño máis xa, aquí en Oleiros. Así que, xa ven, tempo de outono queda un pouco para todo, para agradecidos, porque deben nacidos e ser agradecidos, di o dito popular, non? Pois agradecidos de que estean aí con nós, de que escollan esta sintonía, a de Radio Oleiros, para estar acompañados e acompañadas. Moitísimas grazas por facelo. Como cada día tamén, momento de saudar a Paris Ares. Él está aí ao fronte dos controis técnicos de Radio Oleiros e comparte os micrófonos desta outra mirada. Que tal, Paris? Moi bo día.
Hola, moi bo día, Xosé.
Nesta mércores día 26, que xa digo, estaba eu aí que estamos na última semana, aínda non, no, casi, no, casi. No. Parece que se resiste aínda o outubro a despedirse, non? Mm. Despois queda por aí o mes de novembro, que tamén así un mes un pouco así, ver, medio gris.
Déxame ver, mes de novembro un mes escuro.
Sí,
ten un día menos que este.
Sí, pero bueno, é un deses meses de transición que diríamos, porque depois xa ven o de Nadal, que xa euforia outra vez, porque festa.
Home, de Nadal é escuro tamén, pero sí. Pero vamos, desde que nos puxeron a linterna dende Vigo, pois pues xa.
Exactamente, pues ya agora en Vigo, cando emprenden en Vigo aí as luces, pois pues, bueno, iluminan xa, todo, pum, todo o universo. Bueno, 26 de outubro, mércores, día así entre Pinto e Valdemoro. A cousa vai seguir así, de momento seguimos con inestabilidade no que queda de semana, durante sí. A fin de semana, incrementándose un pouquinho máis incluso as chuvias probablemente na fin de semana. Comezaremos a vindeira semana pois con unha tónica moi parecida. Veremos a ver a medida que vai a semana avanzando, pois si varía un pouco, si varía a cousa ou non, pero bueno, de momento despediremos parece que
tempo de outono.
Sí, o mes de outubro así con bastante inestabilidade e comezaremos o de novembro pois tamén nunha tónica parecida. Cando é festivo? Martes, non?
Sí,
martes día.
Sí. Día de todos os santos, efectivamente.
Bueno, pois, esa que hai casi unha media ponte aí, non?
Bueno, para o meirán de parte dos escolares, ponte enteira.
Ponte enteira, sí.
Para o resto dos mortales, non.
Sí. Bueno, 26 de outubro, mércores, hoxe, San Felicísimo.
Hombre, que maravilla. Que maravilla, parabéns.
Así que parabéns pois felicísimos, porque hoxe é o día do seu santo.
Que fagan honra ao seu nome, é fantástico.
Nada que ser algo que continúen felicísimos
que
por
claro
moito
que
tempo, sí.
Sí,
señor.
Bueno, pois menudo día, Día Internacional da Prevención de Queimaduras, Día Mundial contra o Dano Cerebral Adquirido, aquí hai varias asociacións sobre iso, e Día da Conciencia para a Comunidade Intersexual. Tamén, día como hoxe, 26 de outubro, pois no 1885, en París, ante a Academia de Ciencias, o químico e bacteriólogo Louis Pasteur daba a coñecer os seus traballos sobre inmunización contra a rabia. Tamén, un día como hoxe, no 1905, Suecia recoñecía a independencia de Noruega, porque antes toda a península escandinava era un só país. Pero bueno, despois chegaron a un acordo, sí. Dixen nada, collemos aí o cartabón, escuadra, pola metade está pa ti, está pa mí. E non pasou nada, non caeron aí no, os ceos, nin as estrelas, nada. Tamén, un día como hoxe, no 1965, en Londres, o grupo británico The Beatles recibía a Orde do Imperio Británico pola súa contribución á música dese país. Tamén, un día como hoxe, no 1984, estreábase Terminator, que foi un dos primeiros grandes traballos de James Cameron, director de películas como Titanic ou Avatar. Tamén un día como hoxe, no 1999, no Reino Unido, a Cámara dos Lores aceptou nunha votación para que os seus escanos non foran hereditarios. Dixeron, bueno, isto xa de heredar as cousas, bueno, xa está ben, non? Vamos a parar un pouco isto. Tamén un día como hoxe, no 2001, en Estados Unidos, o presidente George Bush firmaba a resolución 3162, ou a chamada Lei Patriótica, que brindaba ilimitados poderes a policía, a CIA e o FBI. Tamén un día como hoxe, no 2006, tivo lugar o lanzamento da misión Estéreo para o estudo do Sol. Tamén un día como hoxe, no 2013, en Perú, o balneario de Huanchaco convertíase na primeira praia de Latinoamérica e a quinta do mundo en ser recoñecida como Reserva Mundial do Surf.
Reserva Mundial do Surf.
Sí, efectivamente. Calquera día aí optamos aí Bastiagueiro, seguro, aí tamén, aí está tamén moi potente o tema. Tamén un día como hoxe naceron, entre outros, grandes persoeiros como actor británico Bob Hoskins, como actriz estadounidense Jacqueline Smith, como xuiz Baltasar Garzón, como o político e dirigente sindical boliviano Evo Morales. E un día como hoxe nos deixaban, entre outros, o escritor e xornalista Carlo Collodi, o que escribira a Pinocho, o actor Jesús Puente, que non se lembra de Jesús Puente.
E aquel famoso programa que era Caravana del Amor ou algo así.
Sí, efectivamente, ¿no? Sí. A Media Laranxa, sí, todas estas cousas. E un día como hoxe tamén nos deixaba, bueno, un octópodo que era oráculo. Era oráculo de fútbol da selección alemana. Sí. Chamábase Paul, era o pulpo.
O polvo Paul.
Que lle dicían, a ver, dicían os alemáns, e o pulpo facía, te cale dicía, ui, imos perder, ou imos gañar.
Imos gañar, ou imos perder.
Sí. Isto existiu, isto non é broma. Isto foi verídico.
Que sería del? Morreu. Morreu de morte natural ou foi a pota? Como foi a cousa?
Morreu a feira. Dixémolo aí. Bueno, pois todo isto e máis acontecía un 26 de outubro, un día como hoxe, que incluso podía estar incluso peor que hoxe.
Algunhas veces estaría peor. Non nos podemos queixar. De vicio, se nos queixamos
de
vicio.
De vicio, e dende logo facía moito máis frío noutros
anos. Seguro que sí.
Imos co tempo.
Imos con él.
Imos aló.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable. Asoman a tus ojos.
Pois sí, sigue esa inestabilidade no tempo. Nos esperan cambios, ademais seguimos con, bueno, con a tónica dos últimos días. Hoxe a influencia, seguimos con influencia das borrascas e con vento do sur. Así que un día máis ceos parcialmente cubertos con chubascos que pola mañá caerán na franxa atlántica e a partir do mediodía chegarán a toda Galicia. Hoxe as temperaturas as mínimas, en cambios as máximas, terán un lixeiro ascenso, o vento do sur soprará moderado, con intervalos fortes na franxa costeira e nas zonas altas. Parece que as borrascas siguen desplazándose polo Atlántico mañá, e siguen enviándonos distintas frontes, deixarános un réxime de vento de compoñente sur. Os ceos manteránse mañá parcialmente cubertos con chubascos, que serán máis frecuentes na metade oeste, e máis illados e ocasionais nas provincias de Lugo e de Ourense. Mañá as temperaturas mantéñense sen cambios, o vento forte soprará de compoñente sur. E chegamos así ao venres, ese día unha fronte moi activa vai atravesar Galicia e deixaranos chuvias persistentes que localmente poden ser fortes, sobre todo na metade oeste. O venres as temperaturas manteránse sen cambios, o vento forte soprará de compoñente sur. E fin de semana, bueno, pois o fin de semana a cousa non vai a mellorar, sino vai a ser a situación moi semellante, incluso pois podría haber un pouco máis de chuvia, podría incrementarse as precipitacións o sábado baixo os efectos da chegada dunha fronte fría activa que ven asociada a unha borrasca. Deixarán os ceos parcialmente cubertos con precipitacións. Estas precipitacións poden ser generalizadas, serán máis persistentes, ademais na fachada atlántica, con temperaturas que descenden lixeiramente e con vento forte que soprará de compoñente sur. Así que xa ven, temos unha semana de novo de chuvias, de inestabilidade. A semana que ven, pois a cousa vai a ir moi parecida, polo menos nos primeiros días. Despois, bueno, a partir do mércores veremos a ver como se pon a situación, pero aínda que parece que o vento do sur ia a cambiar, pois agora parece que se mantén do sur o suroeste, o que vai a seguir nesa mesma tendencia, portando ventos do sur ou do suroeste que pasan sobre o mar, que se cargan de humidade e traen e que nos seguirán traendo, por tanto, precipitacións.
A tu vera, el dulce hogar era un iglú.
e deixamos a actualidade do tempo, deixamos a predición do tempo e ímonos a actualidade que reflexan os diarios coruñeses nas súas portadas digitais.
A xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo, as miserias que pasamos.
Vamos con ese repaso a prensa coruñesa, repaso ás portadas actualizadas dos diarios coruñeses, que comenzamos por La Voz de Galicia. Destaca este diario coruñés que o interventor do Albia, si soubera o que iba a pasar, non tivera feito aquela chamada. Extraído da súa declaración de hoxe, hoxe declaraba o interventor do tren no xuizo en Santiago. As cidades galegas comenzan a regular o acceso aos coches, o acceso dos coches vellos, titula tamén este diario, di que as zonas vetadas a modelos contaminantes deberán entrar en vigor no mes de xaneiro. Estelantis suspende toda a súa producción na fábrica de Vigo ata finais de outubro. A factoría de Balaídos parará as súas liñas mañá e ten prevista a súa reincorporación o día 2 de novembro. Algúns xuíces están invalidando sancións anteriores ao mes de febreiro de 2021 postas polos concellos porque non tiñan competencias. Bueno, pois a Xunta cambia a lei para que esas multas non se anulen, cambia a lei que terá ademais carácter retroactivo. Titula tamén este diario que Galicia precisa chuvias continuas ata final de ano para revertir a sequía. O árbitro do partido con 9 expulsados en Viveiro temín pola integridade física de algúns chavales. Tamén titula La Voz: os funcionarios que cambiaran de posto ou se xubilaran terán que pedir a subida salarial do 1,5%. Tamén que titula prometedores resultados de un fármaco español pioneiro na súa estrategia contra o cancro. A subasta: 3.300 inmobles embargados en Galicia a prezos asequibles. Igualdade propónlle ao PSOE un calendario para que a lei trans se aprobe este ano. Antes falábamos líamos o titular que di prometedores resultados de un fármaco español pioneiro na súa estrategia contra o cancro e tamén sobre saúde, porque pregúntase La Voz o xexún intermitente, o ayuno intermitente, mellora a eficacia da quimioterapia. Titula tamén La Voz que unha corrente de humidade tropical descargará chuvias intensas en Galicia. Tamén que morre un conductor de 36 anos que se despeñou dende unha pista forestal na autovía A52. A víctima era veciño de Alvarello, sufría secuelas tras outro grave accidente con bicicleta ocurrido fai ano e medio. A primeira vez que A Voz falou do orixe galego de Colón, que naceu en Italia, é indignante. E tamén que foi detida de novo unha coruñesa de 28 anos, residente en Carballo, que se facía pasar por médica e firmaba receitas. Imos agora cos titulares de outro dos diarios coruñeses, neste caso coa portada digital do diario La Opinión. París, Canteiras.
Pois o primeiro titular é que as oportunidades por chegar da intelixencia artificial, que se fala moito disto últimamente na Coruña. Tamén hai outros titulares, como a que o interventor do Albia, que dixo, esa curva non sabía nin que existía. Tamén que Migración augura unha lei de nacionalidade restrictiva, apenas 30.000 beneficiarios galegos. Tamén titula La Opinión, alerta amarela este mércores na Coruña por chuvias e fenómenos costeiros. Tamén hai outros titulares, como a que Inditex abandona a Rusia tras vender as súas máis de 500 tendas o grupo Emirati Daher. Chegar á listaxe dos Óscar non é calquera cousa, non podes estar nomeado se non estás aí. Galicia volve a superar con creces os 200 contaxios diarios de COVID e suma outros 2 falecidos, un na área da Coruña. Achádego no casco histórico de Betanzos, outro titular, tamén que Manuel Moinelo será o candidato de Ciudadanos na Coruña, nas municipais, que Escotet advirte dun esteario máis cercano á recesión que á desaceleración, que os hotéis cobraron 100 € por habitación en agosto, pero acumulan perdas até outono. Tamén titula este xornal como saber canto pagas polo gas e se te merece a pena cambiar a tarifa regulada. O goberno lanza un aviso ao Congreso a aprobar os presupostos do 2023 e sinal de solvencia. Última hora da guerra en Ucrania. Rusia leva o Consello de Seguridade da ONU a súa acusación sobre bomba Xuxa. Rishi Sunak advirte que deberá tomar decisións difíciles para corregir os erros detrás. Éxito do primeiro ensaio en humanos dun fármaco que ataca o cancro máis común. Detido Jesús P. a parella de Juana Canal 20 anos despois da súa desaparición. Tamén titula este xornal, xa por último, que lista completa dos 18 participantes do Benidorm Fest 2023. Volve de novo.
Pois en el Ideal Gallego, no outro xornal coruñés que nos falta, a antiga conserveira celta é xa o maior vertedor ilegal da cidade. É o primeiro titular máis destacado na edición digital dese diario. Tamén titula el Ideal que unha instalación de fibra óptica provoca un escape de gas na Ronda de Outeiro e que Inés Rey, a alcaldesa da Coruña, presentou en París a celebración Picasso de 2023. Titula tamén el Ideal, os billetes para volar a Milán, Ámsterdam e Xenebra dende a Coruña estarán á venda a principios de ano. Concurso de microrrelatos María Casares sobre o esteario. Os antigos terrenos de Naturgy en Mato Grande contarán con un parque biosaudable municipal e tamén di que o venres remata o plazo para anotarse a primeira ventana solidaria en beneficio da Fundación Vicente Ferrer. Recolle que Inditex vende o seu negocio en Rusia ao grupo Dager e que o interventor di que chamou a maquinista sin saber se iba en recta ou curva. Alfonso Guerra, o PSOE é outro partido, voto de menos o anterior, di Guerra. Tamén titula el Ideal, máis de 50 locales, 60 propostas e moito tapeo na Coruña, volve o picadillo. Tamén destaca este diario que o consorcio destaca a labor de atención social realizada por Anida durante a pandemia. E cos titulares del Ideal Gallego pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos enseguida, como sempre, despois do boletín. Hoxe, que é mércores, xa saben tamén, como sempre, para falarlles, como cada mércores, para falarlles de saúde. Falaremos de saúde co doutor Francisco Rodríguez Caramazana.